Welkom by Lewende Woord Centurion se podcast uitsending. Geniet die preek saam met ons.
Here, baie dankie dat ons net weer so geleentheid kry om die naam te verheerlik en groot te maak. Here, dis ons so lekker om te besef, U is ons lewe. En mag ons met alles in ons, U wat die lewe is, aanbid. En mag U wat die oorsprong van lewe is, ook uit ons uitvloei, sodat ons lewe mag geniet. Ons loof U naam, Jesus. Amen. Nou, dis my lekker om weer so saam met jou te kuier. My naam is Wouter van der Merwe, en ek is van Lewende Woord Centurion. Onthou, jy kan met my kontak maak by wouter@lwc.org.za. En ek het so interessante proefneming gemaak. Ek het vir my mannegroep, ek het so 'n mannegroep donderdagoggende 5 tot 6 wat hier by my kerk by mekaar kom, stiptelik 5:00 tot stiptelik 6:00, en dan bedien ek hulle en ek sê toe vir die manne, bring julle toolboxes saam, bring 'n toolbox, bring en ons het toe almal daar met die toolboxe gesit en die ouens het hulle toolboxe gewys en ek het 'n bietjie daarna gekyk en toe praat ek oor die twee stukke tools wat in elke persoon se toolbox moet wees. Nou, die eerste belangrike stuk tool is jou getuienis. En ek sal miskien bietjie later daaroor praat. Ek het met my mannegroep hieroor gesels oor hoe om jou getuienis te deel. Miskien moet ek vinnig net sê, 'n getuienis is so 'n unieke ding, maar laat ek net vinnig sê wat is die ander toolstuk. Eerstens is dit om jou getuienis te deel en die tweede een wat ek eintlik vandag met jou oor wil gesels is hoe om iemand na Jesus toe te lei. So ek persoonlik dink dat maak nie saak waar jy jou in jou Christelike wandel is nie. Maak nie saak hoe jy opgelei word en watter deel van watter kerk jy ook al mag wees en of jy dalk glad nie in 'n kerk is nie. Is hierdie twee stukke werktuie, hierdie twee stukke tools nog steeds belangrik vir jou Christenlewe. As jy Jesus liefhet, moet hierdie twee waarhede in jou lewe teenwoordig wees. En wil ek vir jou vandag vir jou prakties raad gee oor hoe om hierdie twee goed in jou lewe te kry. In die eerste plek moet jy 'n getuienis hê. Jy moet 'n getuienis hê van wie jy is en hoe jy by Jesus Christus uitgekom het. Nou, ek sê altyd oor 'n getuienis, dit begin met die Heilige Gees. Jy het nodig om vir die Here te vra, Here, sal U asseblief deur U Heilige Gees my help om vir hierdie getuienis met hierdie groep mense reg te deel. Want 'n getuienis is uniek, hy's anderste. Jou getuienis is min of meer dieselfde, dis jou storie. Mense is mal oor stories, hulle wil altyd stories hoor. En as jy 'n storie deel, is jou storie uniek in sy koneksie met die persoon wat jou moet hoor. En die Heilige Gees gebruik 'n ander deel van jou storie, 'n ander skrifgedeelte, 'n ander waarheid om daai persoon te impakteer. So, ek sê altyd oor 'n getuienis, dit is so geweldig belangrik om Jesus die senter van jou storie te maak, die fokuspunt van jou storie te maak, as jy oor hom getuig. Nou, hoor mooi, jou getuienis is nie 'n getuienis oor jou nie. Dis 'n getuienis van Jesus in jou lewe. Ek dink altyd aan Openbaring. Die Openbaring is nie die Openbaring van Johannes op Patmos nie. Nee. Die Openbaring van Jesus wat hy geopenbaar het aan Johannes op Patmos. Nou, jou getuienis is nie jou getuienis nie, is jou getuienis oor hoe jy by Jesus uitgekom het en kan getuig van Jesus se goedheid in jou lewe. So kom ons begin daar. 'N getuienis het drie elemente. En as jy pen en papier het, sal dit goed wees om hierdie ergens neer te skryf. Drie elemente. Die eerste element is, hoe was ek? Wat het toe gebeur? En wie is ek nou? So, kom ons begin by die eerste een. Hoe was ek? My sondige lewe, ek was 'n sondaar en ek het die Here gemis. Ek was veronderstel om met hom in verhouding te wees, maar ek was nie. Dis die eerste punt. Die tweede punt, hoe het ek Jesus ontmoet? Wat het gebeur? Wie het met my gepraat? Wanneer het ek 'n radioprogram gehoor of op 'n kamp, ek het op 'n CSV kamp gegaan, wat het gebeur toe jy Jesus Christus ontmoet het? Wat was daai sameloop van omstandighede? Met ander woorde, jou wedergeboorte verhaal, nee? En die derde een, nou dat ek die Here ken, nou in my lewe, wat is anderste? Wat se lewe, Jesus praat daarvan, Paulus sê, ons is oor meer as oorwinnaars. Hoe lyk my lewe van meer as oorwinning? Die realiteit in my lewe is, ek sukkel nog steeds met sonde, maar ek is nie meer 'n sondaar nie. Ek het 'n heiligmakingsproses, daar's goedjies wat ek mee stoei in my lewe, wat ek saam met die Here mee stoei, en hy help my in oorwinning van heerlikheid na heerlikheid leef. So kom ons praat gou oor hierdie drie. Waar was ek, die sonde, wat het toe gebeur en waar is ek nou, nê? Daai drie moet in 'n 10%, 80%, 10% ratio gebeur. So kom ek sê net, dit help nie, jy praat die hele tyd, jy deel jou getuienis oor Jesus, maar jy vertel vir almal hoe wonderlik was die son en hoe lekker was die parties wat jy gehou het en hoe baie het jy gedrink en hoe lekker dik was die sigarette wat jy gerook het. Nee. 10% van jou getuienis moet wees, ek het sonde gehad en dit was my sonde. En moenie 'n ander ou se sonde bylieg by jou nou nie. My sonde was, ek het gedink ek was godsdienstig, maar ek was nie. Ek was 'n bietjie tipiese tiener en so aan, maar ek was nog nooit dronk in my lewe nie, en ek het nog nooit 'n sigaret op my lippe gehad nie, ek weet nie hoe dit voel nie. Dit is deel van my getuienis. Maar ek het dit gedoen omdat ek wetties was, omdat ek 'n kerkganger was, en omdat ek gedink het ek dien die Here, en toe nie die Here gedien het nie. Nou my tweede deel van my getuienis. Ek kan die eerste deel vinnig sê, die tweede deel is baie belangrik. Toe bid 'n klomp vriende vir my. Toe vertrou hulle die Here dat ek by Jesus sal uitkom, en hulle nooi my saam op 'n ACSV kamp, en daar preek Dominee Dirkie van der Spuy, Galasiërs 2 vers 20, is nie meer Wouter wat leef nie, maar Jesus Christus wat binne in hom leef, en ek kom daai aand op die strand by Winkelspruit, met my rug teen 'n stomp, terwyl ek oor die see uitkyk, kom daar 'n ding in my, en ek sê, Here, as die God wat hierdie gemaak het, leef, sal U binne in my kom leef, en hy het nie firecrackers opgegaan nie, maar ek het daai dag geweet, daar is iets anders in my lewe, en van toe af, het ek vir die Here gesê, Here, hier is ek, ek wil my hele lewe vir U gee, en ek het geweet, ek is geroep vir die bediening, ek het toe op daai stadium, was ek reg om te gaan onderwys swat, maar ek het toe gaan teologie swat, ek was later toe ook weer in die onderwys in, maar het nog al die pad net vir die Here gesê, Here, ek weet, my lewe behoort aan U, en so, daar is jou getuienis, 10% wat voor jou bekering gebeur het, 80% jou bekering, en 10% waar jy nou is, en nou wil ek vir jou sê, dis die een stuk toe, maar dan moet jy reg wees, as iemand dan sê, goed, ek hoor hoe jy tot bekering gekom, vertel my nou meer van Jesus, wat moet ek doen? En ek wil vandag begin die evangelie in vier deeltjies op te som. Kom, ek maak dit vir jou maklik. Ek gaan dit in vier woorde opsom, en dan gaan ek die woorde vat, en ek gaan die evangelie bietjie verder verduidelik, maar jy kan vir iemand die eenvoud van die evangelie verduidelik, as jy hierdie vier woorde so bietjie in jou agterkop hou, en self met die Here, self die Heilige Gees vertrou, dat hy hierdie vier woorde, wat jy nou neerskryf, en as soort van 'n ruggraatjie hou, om die evangelie, die goeie nuus, die basiese van hoe om iemand na Jesus toe te lei, as jy dit met hulle deel. So die vier woorde is, God, sonde, kruis, koning. Daar's die evangelie. Daar's die evangelie. God, sonde, kruis, koning. So kom ons begin daaroor praat. En ek sê vir jou, die evangelie begin by dat die Here bestaan. God is werklik en hy het jou lief en hy wil met jou Hy wil jou intiem ken. Hoor wat sê Johannes 17 vers 3. En dis die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God, en ook hom wat u gestuur het, Jesus Christus. Daar's hy. Dis die goeie nuus. Dis Jesus is God. En ek en jy, as sy grootste begeerte, hoekom hy jou geskaap het, is dat ek en jy hom ken. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want so lief het God die wêreld gehad. Daar is 'n God wat die wêreld lief het, wat ons 'n ewige lewe wil gee, wat ons nie in die verderf wil sien nie, en daarom het hy sy seun gegee. Dis die begin. Dis die begin, lewe en lewe in oorvloed. En dan gaan ons na die tweede punt, maar die probleem is, ons het onsself van God af weggeskei. Ek dink is Jeremia 59 vers 2 wat sê, ons sonde het 'n skeidsmuur tussen my en God gevorm. Ons is verwyderd van hom, ons is ver van hom. Romeine 3 vers 23 sê, dat almal het gesondig en kom die heerlikheid van God kort. Ons kom nie, ons verheerlik hom nie soos wat ons moet nie, want ons kom nie in sy teenwoordigheid nie, ons ken hom nie. En dan sê Romeine 6 vers 23, dat die loon van die sonde eintlik die dood is, dan gaan ons eintlik by die dood uitkom. En dis die krisis. Daar is 'n God, maar sonde skei ons van God. En dan die wonderlike nuus, die derde punt. Maar die Here maak 'n plan. God maak 'n plan. Hy stuur sy seun Jesus om te sterf aan die kruis. En as hy sterf aan die kruis, is dit vir my en vir jou. En ek wil vir jou Romeine 5 vers 8 lees, wat sê, God bewys egter sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Hy kom, terwyl ons eintlik nog in gemors is, kom red hy ons. En dan staan daar in 1 Korintiërs 15 vers 3 tot 6, dat Jesus uit die doodheid opstaan en ons uit die doodheid laat opstaan. Dit is so mooi as Jesus homself beskryf en sê hy is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kan na die Vader kom behalwe deur hom nie. So Jesus is jou weg na die Vader toe. So onthou, ek het gesê die eerste ding is God. God het jou lief, hy wil jou ken. Die tweede een is sonde, sonde skei ons van die Here. Die derde een is Jesus se kruis is vir jou die weg na die Vader. Jy moet sê, Here, ek is jammer oor my sonde. Dankie dat U 'n kruis bewerkstellig het en nou my sonde op U neem. Die vierde ding wat jy moet weet is dat jy hom nou moet volg. Hy is die koning. Jy moet jou knie buig en onderdanig word aan hom. Jy moet hom aanneem. In Johannes 1 vers 12 staan daar, aan almal wat hom aangeneem het, het hy die reg, die voorreg gegee om 'n kind van God genoem te word. Jy moet hom aanneem. Dan, as jy hom aanneem, ontvang jy hom deur geloof. Ek wil vir jou hierdie mooi skrif, ek het nie beplan om dit vir jou te lees nie, maar ek blaai gou na Efesiërs hoofstuk 2 vers 8 tot 9. Nou sê hy, want uit genade is julle verlos deur geloof. En juis dit kom nie uit julleself nie. Dis die gawe van God. Dit kom nie uit jou eie werke sodat iemand op iets mag roem nie. Ons is immers sy maaksel, geskep in Christus Jesus om goeie werke wat God voorberei het te doen en daarvolgens te leef. Ons kan nie by die Here uitkom deur te dink ons is so oulik nie. Dis geloof. En boonop gee hy die geloof. Hy stir dit binne in jou. So ek wil vir jou kom sê, die aanneem van die Here, die onderwerping aan sy gesag, die knie buig voor die kruis, beteken dat jy vir die Here sê, Here, ek wil wedergebore word. Ek dink dis goed om dalk nou net gou hierdie storie weer te lees, in die lig, in die konteks van waar ons staan, van Nikodemus. Daar was 'n man uit die geleedere van die Fariseërs met die naam Nikodemus. Ek lees vir jou Johannes 3 vers 1. Hy het in die nag na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens verrig wat u verrig as God nie met hom is nie. So, hier weet hy daai eerste stap. God het ons lief en wil met ons 'n pad hê, nê? En dan weet hy ook wat die tweede stap is. Hy weet daar sonde, maar hy weet nog nie wat die derde en die vierde stap is nie. En nou sê Jesus vir hom, Jesus het hom geantwoord, Amen, Amen. Ek sê vir jou, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Jy moet 'n geestelike ervaring wees. Jy moet punt 4 snap, Jesus het uit die dood uit opgestaan. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens weer gebore word as hy reeds oud is? Hy kan toch nie 'n tweede keer in die moederskoot ingaan of gebore word nie. Jesus antwoord, Amen, Amen. Ek sê vir jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie binne gaan nie, want uit vlees gebore is vlees en wat uit gees gebore is, is gees. Moenie daaroor verbaas wees dat ek dit vir jou sê nie. Julle moet van bo gebore word. Nee, die wind waai waar hy wil en hy hoor 'n geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom en waarheen hy gaan nie. Soos elkeen wat uit die gees gebore word. Nou sê hy, hy sê hier met ander woorde vir Nikodemus, jy weet daar's 'n God, jy weet jy het sonde, maar die Heilige Gees moet nou in jou werk om sonde aan die kruis neer te lê en jammer te sê oor jou sonde en dit op Jesus te sit en hom dan te volg en aan te neem in jou lewe. Nikodemus verstaan punt 1 en 2, maar nog nie die kruis en die koning nie. As jy dink aan die man wat langs Jesus aan die kruis gehang het, is hy gered? Wel, Jesus sê so, hy sê, vandag nog sal jy saam met my in die paradys wees. Wat is die konteks van sy redding? As jy nou jou getuienis met hom sou deel, hoe sal jy hom na Jesus toe lei? Wel, Jesus lei hom so na die Here toe. Daai man weet, Jesus is God. Hy weet God bestaan. Hy weet hy is 'n sondaar. Hy sê aan die kruis vir die ou langs hom, hoorie, hierdie man het niks gedoen nie en ek en jy, ons is skuldig. Dis hoekom ons hier hang. En dan besef hy daar in 'n oogwink dat Jesus aan die kruis vir hom ook sterf terwyl hy aan die kruis langs Jesus hang en hy pleit en hy sê, ag, dink aan my. Dis sy volheid van sy gebed, nê? Dink aan my vandag. Met ander woorde, dink aan my, ek stel my onderdanig aan die lot. Here, ek glo dat u gaan lewe. Dink aan my vir wat? Jesus hang aan 'n kruis, hoekom het 'n man aan 'n kruis aan jou dink? Nee, hierdie ou het geweet, die een wat aan die kruis hang, gaan opstaan van hierdie kruis af, gaan opstaan uit die graf. En daarom sê, dink aan my. En daarom sê Jesus vir hom, vandag nog sal jy saam met my in die paradys wees. So, daar kom 'n openbaring, daar kom 'n redding, want hierdie ou neem Jesus aan Johannes 1 vers 12. Hy word 'n kind van God in 'n oogwink. Man, ek wens ek kan saam met jou deur ander ouens se bekering gaan. As ek dink aan Paulus op pad na Damascus, hy besef daar is 'n God. Hy besef mense het sonde. Inteendeel, hy dink mense se sonde is om Christene te word en hy gaan straf hulle. En dan ontmoet hy Jesus en hy besef die een wat hy vervolg is eintlik die een wat sy sonde, hy Paulus se sonde op hom kan neem. En hy buig sy knie en die Here haal die skille van sy oë af, letterlik en figuurlik. En hy kan weer sien en hy kan geestelik sien en hy begin die Here volg. So reg deur die skrif gebeur hierdie goed met mense. Hulle sien die Here, hulle sien dat daar 'n Here is, hulle besef hulle sonde verwyder hulle van hom. Hulle besef Jesus alleen sy kruisdood kan versoening bring. En dan, omdat hulle nou skoon gewas is, buig hulle hulle knie voor die Here en regeer weer as koning oor hulle. As ons met kinders werk, ek wil dit weer gou saam met jou deurwerk, dan het ons so 'n woordlose boekie, wat net sulke kleure in het. En dan begin ons so, dan wys jy hulle eers die goue bladsy, dan sê jy, daar's 'n koning met 'n kroon op sy kop, 'n goue kroon, en hy is vir ons goud werd. God het jou lief en wil met jou 'n goue, wonderlike, ewige verhouding hê. Maar ongelukkig, en dan blaai jy na die donker bladsy toe, hier is nie lig nie. Daar's 'n skeiding, lig is weg. Die donker alleen het oorgebly, want die dood het gekom as gevolg van sonde. Maar gelukkig, dan blaai jy na die volgende bladsykie toe en dan is dit 'n rooi, bloedrooi bladsy. Sê, maar gelukkig het Jesus aan die kruis gesterf en sy bloed vir jou en vir my vergiet. En omdat hy gesterf het, hoef ek en jy nie meer te sterf nie. En dan blaai jy na die volgende bladsykie toe, 'n spierwit bladsy. Nou was hy jou witter as sneeu, nou maak hy jou skoon, nou staan jy reg voor die Here, en nou kan jy hom dien met 'n goeie lewe. En dan baie keer in van daai boekies is daar volgende bladsy, 'n groen bladsy. Nou dat jy hom dien, kan jy geestelik groei. Behoort jy kerk toe te gaan, behoort jy jou Bybel te lees, behoort jy te bid, en behoort jy 'n pad met die Here te stap. Maar kan ek net daai vier kleure weer vir jou sê? Kom ons bly net by daai vier. Goud, want daar's 'n God wat jou lief het, die koning van die konings. Swart of donker, want ons sonde skei ons van die lig, van die ewige lig van God af. Rooi, ag, gelukkig het die bloed van Jesus ons skoon gewas aan die kruis. En nou wit, want hy maak ons harte witter as sneeu. Daar is nie meer sonde nie. Hy maak ons rein en skoon voor hom. So, ek wil hê dat jy hierdie twee stukke werktuie in jou hand vandag sal neem en vir die Here sal sê, Here, U openbaar aan my dat ek my storie moet vertel aan mense. Gee my die vrymoedigheid om my storie te vertel. En dan onthou jy, o ja, ek moet my storie vertel met die krag van die Heilige Gees. Kan ek ook vir jou sê, as jy met mense praat, moet nie met mense praat sonder om vir hulle lief te wees nie. Mag jy liefde hê vir mense? Ek gaan staan altyd so vir my gemeente, dan kyk ek so deur hulle, en dan voordat ek met hulle begin praat op 'n sondagoggend, dan dink ek altyd, ja, ek is lief vir hierdie klomp mense. Want ek voel my liefde vir hierdie klomp wat ek ken, ken almal van hulle se gesigte, party is skerminkels en party het sonde, wel, almal het sonde, maar ag, ek is net genuine lief vir hulle. Dis 'n nice klomp mense. En as ek so deur hulle kyk, dan dink ek, Here, dankie dat ek so bevoorreg is om vir so wonderlike klomp mense te kan preek en met hulle te kan gesels oor Jesus. Maar ek besef, ek het jou dalk nog nooit in my hele lewe gesien nie, en hier sit jy op die radio, voor die radio eerder, en jy luister vir my. En ek dink by myself, ek het jou nog nie gesien nie. Maar weet jy dat ek lief is vir jou? Want die Here sê in 1 Korintiërs 13, onthou jy 1 Korintiërs 13? Die gawe van liefde, die bonatuurlike gawe. Ek kan vir die Here vra, vir die persoon wat na my luister, wat ek nie sien nie, en dalk, miskien, nooit gaan sien nie. Here, kan ek 'n liefdevolle gawe, bonatuurlike gawe van liefde kry, sodat U deur die radio seine tot hulle hart kan uitreik en hulle bereik. En hopelik eendag in die hemel gaan ons met mekaar gesels oor dat die Here se liefde deur my aan jou hart geraak het. So kan ek vir jou sê, deel jou getuienis met liefde. Vertel hulle van jou sonde, van jou redding, en van hoe die Here nou met jou op pad stap. Sorg dat daar skrif by is. Gaan skryf ergens jou getuienis neer, om dit vir jou makliker te maak. Maar wanneer dit by jou redding gedeeltjie kom, is Galasiërs 2 vers 20, is nie meer ek wat leef nie, maar Jesus Christus wat binne in my leef. Dis my bekeringsskrifie. Het jy 'n bekeringsskrif? Het jy 'n skrif wat jy ergens aanhaak? En dan, as iemand dan so by jou sit en sê, goed, maar hoe moet ek die Here ken? Nou, okay, God het jou lief en wil jou graag ken. Sonde skei jou van Christus en maak jou eintlik dood. Maar Jesus het aan die kruis vir jou gesterf. Glo dit. neem hom aan, sodat jy skoon gewas, wedergebore kan wees, en nooi hom in. Dis vir my so mooi, dis vir my amper half in die doop, as ek mense doop, dan word het so opgesom. Hier staan 'n persoon, en hy staan regop, eindelijk half so in rebellie, staan hy regop, en dan sê ek vir hom, jy het sonde, ja, ok, nou gaan ons jou laat begrawe in Christus, saam met hom aan die kruis, dood in die graf, maar ons los jou nie daar nie. Die water was jou sonde af, as jy opstaan uit die graf, want wanneer jy opstaan uit die water, proklameer jy, ek gaan nou Jesus as koning volg. So, die doop het amper drie dele, hy het staan, onder die water, bo die water uit. Bo die water uit is die hoogtepunt, dis ek volg Jesus as koning, hy is my koning, die koning van konings. Onthou dat Romeine 10 vers 9 sê, as jy met jou hart glo dat hy die dood uit opgestaan het, en met jou mond bely dat hy jou Here is, sal jy gered word. So, daarom het ek en jy nodig, ek wil jou huiswerk gee, gaan vertel jou getuienis, bely met jou mond dat Jesus jou Here is. Maar kan ek vir jou sê, sorg dat jy weet hoe om vir ander by 'n punt uit te bring, dat hulle met hulle hart glo dat die Here hulle redder is. En dan wil ek jou hierdie gebed leer. Aan die einde van jou stilte tyd, aan die einde van jou daaglikse bekering, moet jy hierdie gebed daagliks kan bid voor die Here. Maar jy moet ook, as jy hierdie evangelie, hierdie vier woorde, God, sonde, kruis, koning, God, sonde, kruis, koning, as jy dit met mense deel, en jy praat oor, die Here het ons lief, hy wil ons ken, ons het sonde en het skei ons van hom, maar Jesus kom sterf ons aan die kruis en neem sonde op hom, en nou staan ons skoon en geregtig en ons kan 'n koninkrykslewe saam met hom leef in oorwinning, meer as oorwinnaars. As jy hierdie goed deel, dan sê ou, goed, maar hoe doen ek dit? Sê, bid saam met my. Bid saam met my, hierdie drie goed. Here, ek is jammer oor my sonde. Jesus, vat asseblief my sonde op u. Jesus, wees asseblief my koning. Daai drie goed. Kan ek dit vir jou in daai drie woorde sê? So ek het drie goed vir jou by die getuienis. Nou, toe en dit was my bekering en nou. En die drie goed, God, sonde, kruis, koning, die vier goed. Nou die drie goed wat jy moet bid. Die drie goed wat jy moet bid vir 'n bekering van 'n persoon. As hy sê, bid saam met my, of kan ek my lewe vir die Here gee, dan sê, goed, bid saam met my hierdie drie goed. Here, ek is jammer oor my sonde, ek bely my sonde voor u. Tweede ding, Jesus, u vat my sonde op die kruis. Derde ding, Jesus, u is my koning. So, die drie goed. Jammer, kruis, koning. Sal jy leer om vir iemand te lei in 'n gebed oor jammer, kruis, koning. Jammer, kruis, koning. Dis hoe jy iemand na Jesus toe lei. Ek hoop, dis a baie eenvoudige stuk wat ek vandag met jou deel, baie basiese gedeelte, en luister, daar's ander maniere. Daar's wonderlike manier, laat toe dat die Heilige Gees help, en ek jou een basiese manier geleer, en jy kan dit op ander maniere en ander verskillende maniere, maar begin op 'n plek waar jy sê, ek wil ten minste min of meer weet hoe die evangelie werk en hoe om iemand na Jesus toe te lei. Maar kan ek by sê, aan die einde van ons gesels saam, miskien sit jy en sê, ek kan nog nie my getuienis deel nie, want ek het nog nie Jesus ontmoet nie. En nou dat jy dit so in eenvoud deel, besef ek het Jesus nodig. Ok, maar jy het sonde. So kan ek saam begin deur saam met jou te bid. As jy al klaar Jesus in jou lewe leer ken het, bid nog steeds saam met my hierdie gebed. Maar ek wil hierdie gebed bid vir die een of twee ouens wat na my luister en nog nie die Here aangeneem het nie. Bid saam met my. Here, ek is jammer oor my sonde. Here, vergewe my asseblief. Dankie dat u 'n manier gebring het om my sonde op U te neem, dit was die kruis. En dankie dat U met die kruisdood ook 'n versoening vir my sonde gemaak het. En Here, nou dat ek skoon gewas staan voor U, wil ek U volg. Ek wil U my koning maak. Here, ek wil my knie buig voor U. Ek wil sê, Here, ek gaan U volg. Ek gaan U woord lees, ek gaan aan U gehoorsaam wees. Dis lekker om U as my koning te hê. Dankie, Jesus. So as ek hierdie gebed vir mense gebid het wat nog nie hulle lewens aan die Here gegee het nie, kan ek vir die volgende groep bid. Die van julle wat soos ek al my lewe ergens in my verloop my lewe vir die Here gegee het, kan ek vir jou bid. Here, ek kom bid vir elkeen van ons wat al U dien, om my vrymoedigheid te hê om ons getuienis te deel. Here, en die verstand, die helderheid van verstand, die rationele denke, die Heilige Gees se hulp, maar verseker die manhaftigheid om die evangelie met iemand te gaan deel. En iemand, miskien my kind, miskien my kleinkind, miskien my kollega, miskien my vriende, na U toe te lei en te sê, ek wil jou graag in die ewige lewe inbring en lewe in oorvloed saam met my laat geniet. Here, ons eer U, dankie dat U ons koning is, en ek wil elkeen wat na my luister, kom seën met die liefde van God ons Vader. Mag hulle die genade van Jesus beleef wat ons red, en mag die Heilige Gees ons herinner en 'n standvastigheid gee om oor U te getuig. Dankie, Jesus. Amen.